cri, 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 eu falo assim, la 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 la, la 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 la, la 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 la, tu vas falar.
Je parle avec les yeux, tu parles avec le cœur.
Bons dias a todos y todas, radiointes da Radio Municipal de Tui.
Somos as alumnas de cuarto de primaria do CEI de Pazos de Reis, que estamos encantados de estar aquí con vos compartindo esta mañá de radio.
Estamos un pouco nerviosos porque é a primeira vez que participamos neste espazo. Sempre fomos alumnos maiores de quinto e sexto, pero hoxe, tócanos a nós.
Somos Lucía,
Evelyn,
Candela,
Anxo,
Andrea Pregal,
Andrea Ricón,
e queremos compartir con vosco os nosos momentos de lectura. E nos vou recomendar o libro O Nicolasiño, escrito por René Costini e ilustrado por Jean-Jacques Sempé.
Está publicado pola editorial Ediciones Obradoiro de Alfaguara, na súa serie La Lancha.
O autor René Costini naceu en París, Francia. Traballou con diferentes debuxantes. Logrou inmortalizar persoaxes tan famosos e tan entrañables como Asterix e Obelix e Lucky Luke.
Os cinco libros da serie O Nicolasiño, ilustrados xeralmente por Sempé, son unha boa mostra do seu enxeño e comicidade.
O ilustrador Sempé naceu en Burdeos. Con Nicolasiño fai uns debuxos e apenas esbozos, dunha chea de nenos que se nos quedan na imaginación e ilustran maravillosamente a súa visión irónica das nosas loucuras e das loucuras do noso mundo.
O protagonista do noso libro, o Nicolasiño, é un neno que relata en primeira persoa as aventuras que vive cos seus compañeiros. É traveso, pero tamén ten valores como a amizade, o amor polos seus pais e un raro sentido da xustiza.
Pasa en grande cos seus amigos no cole, sempre armando liartas con os compañeiros.
Clotario, que é o último da clase, é o único que ten televisión na casa.
Alcestes é o gordo, come sen parar. É o maior amigo de Nicolás.
Eudes
é moi forte e lle gusta golpear no nariz dos demais nenos.
Godofredo, o seu pai, é moi rico e cómpralle todo o que quere.
Agnan é o primeiro da clase, é o chichi da mestra, é unha cusón, pero os demais non lle poden pegar tanto como quixeran porque usa lentes. Rufo, o seu pai, é policía.
Anxencio ten as pernas moi longas e corre moito.
O libro ten 19 capítulos. En cada un contase unha divertida historia do Nicolasiño e os seus amigos.
Je parle avec les yeux, tu parles avec le cœur. Ana sabainia, un esmerbudneie.
O primeiro capítulo titúlase Un recordo que nos gustará. En él contase como un fotógrafo foi ao colexo sacarles unha foto aos alumnos para que tiveran un recordo para toda a vida.
E Godofredo chegou disfrazado de marciano, pero a mestra atúralle todo porque seu pai é moi rico.
Despois todos se puxeron a pelexar e emporcáronse todos, e cando por fin xa estaba listos e miraron ao fotógrafo para que lle sacara a foto, o fotógrafo xa non estaba, de tanto de que tardaron en colocarse.
Un capítulo que nos gustou e nos divertiu moito foi o que se titula Eu fumo. Neste capítulo, un dos seus compañeros díxolle a Nicolás que o acompañase e que o ían pasar moi ben.
O amigo que se chama Alcestes tiña un puro que lle sacara seu pai. Encontráronse unha caixa de mistos na rúa e quedáballe un só. Así que prenderon o puro e puxéronse a fumar, unha vez cada un. Ao pouco tempo empezáronse a marear e deulles ganas de vomitar.
Foron cada un á súa casa, moi enfermos. Cando Nicolás chegou á súa casa, o seu pai estaba a fumar na pipa. E a nai mirou para Nicolás e viu que estaba enfermo. E lle preguntou que lle pasaba.
O Nicolasiño só conseguiu dicir fume. E a mamá pensou que era polo fume da pipa do pai. Dende ese día, o pai non pode fumar en pipa dentro da casa.
Tamén nos gustou moito o capítulo titulado Estou enfermo.
Neste capítulo, Nicolás comeu un montón de doces, chocolates, caramelos e moitas cousas máis. Pola noite, sentiuse mal. Veu o doctor e díxolle que quedase na cama.
Ao pouco tempo, veu o seu amigo Alceste e traiu unha caixa de bombóns que se espachurrou na cama. Despois, a Nicolás deulle fame e foi á neveira e caeulle o pastel no pixama.
Deronlle ganas de debuxar e manchou todo con tinta. Así que a nai cambioulle moitas veces o pixama, ata que ao final púselle unha camisa do pai, porque xa non quedaban máis pixamas.
Hai moitos máis capítulos e moitas máis aventuras.
O capítulo do señor Bordenave, que é o vixiante, di que lle gustan os días en que chove, porque os nenos non poden xogar no patio.
E cando vai sol, ten que vixialos e sempre fan trasnadas. Por iso, gustalle os días de chuvia, porque os nenos non poden sair ao patio a xogar.
Que pícale o mundo, má coa ti vixía.
Ou outro capítulo dos Cowboys, cando Nicolás invitou aos seus amigos a casa a xogar aos vaqueiros e estiveron toda a tarde pelexando para ver quen deles era o prisioneiro. E o pai de Nicolás ofreceuse a ser o prisioneiro.
E cando marcharon para merendar, quedéronse do pai e o veciño empezou a chinchar.
Cando lle compraron a bici nova por ter boas notas, máis ou menos, e a bici estreouna o pai, pero estreouna de verdade.
Cala, cala, non contes todo.
Pero se ainda queda moito que contar.
Tamén aquel capítulo no que atopa un can na rúa e o leva adoptado para a súa casa.
Si, Rex,
non Kiki.
Ben, o mesmo ten. O caso é que o can tiña dono.
O que non esperaba é que no último capítulo o Nicolasiño marchara de casa.
Non se che ocorrerá contar o final.
Non, a verdade, penso que ben vale a pena que leades o libro. É todo un clásico. Seguro que moitos dos nosos pais xa o leron.
Recomendamos lobo para pasar uns momentos moi divertidos.
Remata xa o noso tempo de radio.
A música que estamos escoitando é a canción Cri Cri do disco A Nena e o Grilo de Maguín Blanco.
Nada máis, un saúdo para todos os demais centros participantes nesta iniciativa de animación a lectura dende a radio.
E un saúdo tamén para todos os oídos.
Un abrazo moi grande dende o Cei de Pazos de Reis.
Ata pronto.
Cri, 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 eu estou aquí. Eu falo cri, 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 cri. Cri, 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 cri. Eu falo así. Cri, 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 cri. Cri, 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 cri